እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዝኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሕያዋይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንሕና ቅኑዓ ስለ ዝኾና ደይኮነ ብብዝሒ ምሕረቱ ነዛ ምሸት እዚኣ ክንሪኢ ኣብቂዕና ኣሎ እሞ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኩሉ ግዜ እዚ ክንርስዖ ዘይብልና ሓቂ እዩ። ሰባት ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንኽርእዋ እተተምነዩ ብዙሓት እዮም። ነገር ግን ዝተተምነየን ዝደለየን ዝናፍቐን ኩሉ ናፍቖት ይረክብ ማለት ኣይኮነን። ብዙሓት እኳ ረኺብና እንተኾና ሒደት ደይበሃሉ ድማ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከይረኣይዋ ዝሓለፉ ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ። ብሰዓት እዚ እምበኣር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 እግዚኣብሔር ንህዝቡ ናብ ከነዓን ሲና ኣምጺኡ ሕጊ ከም ዝሃቦም ካብቲ ትእዛዛት ድማ እታ ቐዳሚቲ ትእዛዝ ብዘይካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዝብል ቃል እንታይ ከም ዝኾነ ተንቲና ከም ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ከም ኣምላኽነቱ ዘይምምላኽ ዘለዎ ጉድኣት ዘለዎ ሳዕቤን ድማ ርኢና ከም ዝነበርና ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ድማ ናቱ ዝኾነ ጥቕሚ ከም ዘለዎ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ብዙሓት ሎሚ እግዚኣብሔር ነምልኽ ኢና እንዳበሉ ንእግዚኣብሔር ምስ ካልኦት ኣማልኽቲ ሓዊስካ ምምላኽ ዳርጋ እተለምደ እዩ ወይ እውን እግዚኣብሔር እምልኽ ኣለኹ እንዳበሉ ከምቲ ንሳቶም ዝመሰሎም ገይሮም ንእግዚኣብሔር ዘምልኽዎ ሒደት ኣይኮኑን። እግዚኣብሔር ግን ከም ዝመሰለና እነምልኾ ኣምላኽ ኣይኮነን። ከምቲ እተጻሓፈልናን ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ኢና ንእግዚኣብሔር እነምልኾ። ሎም ዓንቲ ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ትእዛዛት ክንርኢና ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርትና ቅድሚ ምስጋርና ምስ ሓውና ኣርኣያ ሃብቲ ኮይንና ንእግዚኣብሔር ከምዚ ንበሎ
እግዚኣብሔር ዓብን መፍርሕን ኣምላኺኻ ግርማን ክብርን ለቢስካ ትረአ ኣብ ዙፋንካ ልብስኻ መሊእዎ ነቲ መቕደስ ቆኢኻ በይንኻ ጐይታ ንኽትውደስ ስኻ ኣምላኺኻ ዓቢ ንጉሲኻ ሲኻ ክቡሪኻ ጐይታ ነኽብረካ ስኻ ኣምላኺኻ ت እስራኤል እትነብር አምላኺኻ አሃሃ ይመዕሩክ ክሩን ዙፋንካ ተቐሚጥካ ወኪሉካ ንመስዋዕትና ተሽትቶለኻ Amlachicha Abi Negusicha Asicha Kemuricha Goita Nechbeka Nesecha Amlachicha Abi Negusicha Goita Nengesaka
ስም እግዚአብሔር ብሩክ ይሁን። እግዚአብሔር ድማ ስለ ዛሙዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ። ንሐውና አርአያ ሀብተ ድማ አብቱ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባርኮ። እስከ ጸሊናን አብዝናይ ለማዓት መደምና ሐንሰገሪና ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም አዚና ነመስክነካሎና አምላክና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዘድማ አብዙሪያም አድኻ ስለዛኻ ከብካና በቃልካ ኽትምዕደና ኽትመኽረና ኽትግስጸና ድማ እግዚአብሔር በሰዓት እዚ ልብና ነዳለው ኣለና እሞ እግዚአብሔር ክትብለና ዝግባእካ ኩሉ ብዘይ ምኽልካል ክትብለና ንጽልይ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚአብሔር ነቲ ዝበሃለና ምስትውዓል ምርዳእን ምእዛዝን ምእንቲ ክንክእል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብእዙዝ መንፈስ ደግፈና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብምእዛዝና እንረኽቦ በረኸት ኣሎ። መሰረትና ጽኑዕ ይኸውን። ኣዚና ድማኒ መትከል ደለና ሰባት ንኸውን። ኣውዒውን ኣብዝሑሉን ኣብ ዓቐብን ቁልቁልን ዘይንለዋወጥ ሓቀኛታት ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ድማ ንኸውን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝንጽል ያሎና እግዚኣብሔር ሰማዕትን ኣነ ርእሰይን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብምእዛዝ ቃልካ ክንባርኽ ንጽል ያሎና። ቃልካ ከምቲ ዝግባእ ምእንቲ ክንእዘዞ ንዓኻ ድማ ከምቲ ዝግባእ ኮይና ክነምልኸካ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር በቲ ንሶም ዝደልዩኻ በቲ ንሶም ዝሓቱኻ ኣለኹ ክትብሎም ክትምልሰሎም ተስፋ ዘቕረጾም ኩሉ ሎሚ ናብ ምሕዳስ ተስፋታቶም ክምለስ ዝደኸሙ ክብርትዑ ዝሓዘኑ ኽጸናንዑ ዝጓሃዩ እግዚኣብሔር ንብዓቶም ክድረስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ዝበሃለና ኣብ ተግባር እነውዕል ሓቀኛታት ሰባት ግበረና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ቃልኣይ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይቀጽዕ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል ዝብል ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ትምህርትና መጀመርታ ጌርና ኣሎና። ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 7 ድማ ይርከብ። ስም እግዚኣብሔር ብኸንቱ ምልዓል ማለት ስሙ ብላጽ እንደ ኣላን ምልዓል ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ስም እግዚኣብሔር ንጽውዕ ኢና። ስም እግዚኣብሔር ክንጽውዕ ከለና ግና ብዝኾነን ዘይኮነን ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ኣጓጉል ነገራት ክኸውን ኣይብሉን። ይኹን ደኣ እምበር ሎሚ እውን እንተኾነ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይተለወጠን። ከም መጠን ኣምላኽነቱ ኣምላኽ ቅዱስ ስለ ዝኾነ ስሙ ክንፈርሖን ክነኽብሮን ይግባአና እዩ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ስም እግዚኣብሔር ወይ እውን ስም የሱስ ብዝኾነን ዘይኮነን ከልዕሉ ከለዉ ቶም ካልኦት ዝሰምዑ ሰባት ንስም እግዚኣብሔር ነኽብሮ ከም ዘለና ደይኮነስ ነቆናጽቦ ከም ዘለና እዮም ዝሓስቡ እሞ በዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዘተመስገነ ይኹን። ቀጺሉ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር ይብል። ሽዱሽተ መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ዅሉ ግበር፣ እታ ሳብዓይቲ መዓልቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ሰንበት እያ። ብኣኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝኡኻን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ እኳ ኣይትዕየ። እግዚኣብሔር ብሽዱሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ዅሉን ገይሩ እሞ ብሳብዒቲ መዓልቲ ኸኣ ዓረፈ። ስለዚ እግዚኣብሔር ንመዓልቲ ሰንበት ባርኻን ቀደሳን ይብለና ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 11 ክንርኢ ከሎና ሰንበት ንህዝቢ እስራኤል ዝተዋህበ ኣዝዩ ብዘይተለምደ ኩነታት እዩ ነይሩ። ሰንበት ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን እስራኤላውያን ዝተገብረ ናይ ቃል ኪዳን ምልክት እያ ነይራ። እዚ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 31 ካብ 13 ስጋብ 17 ምርኣይ ይከኣል እዩ። ብወገነይ እቲ መዓልቲ ክሳብ ክንድቲ ኣገዳሲ ኣይመስለኒ እዩ። ከም ዝመስለኒ ነቲ ዓውደ ኣዋርሕ ወይ ካላንደር ብግዜኡ ይለዋወጥ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ቀዳም መበል ሻውዒይቲ መዓልቲ ምዃና እርግጸኛታት ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ሰንበት ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ይውዓል ፍልሊ ዘምጽእ ኣይመስለኒን እዩ። ናይቲ ሰሙን ናይ መጀመርያ መዓልቲ ነኽብር ኢና። ይኹን ደኣ እምበር እታ መዓልቲ ናይታ ሰሙን መጀመርያ ክትከውን ትኽእል ወይ ዘ ክትከውን ትኽእል። እቲ ቐንዲ ነገር እታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ማለት መዓል ሰንበት እነኽብራ ጐይታ ካብ ሞ ዝተንስኣላ መዓልቲ ብምዃና እያ። ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ኣብዚ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ ክንዘራረበሉ ኢና። ሕጂ ድማ ሰብ ምስ ሰብ ክህልዎ ዝግባእ ርክብ ክንዘራረብ ኢና። ካብ ቤት እዩ ድማ ዝጅምር። ዝቕጽል ትእዛዝ ክንርእዮ ከለና ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ይብል ኣብ ዘጸአት 20 ፍቕዲ 12። ኣቦን ኣደን ብውላዶም ክኽበሩ ኣለዎም። ብዛዕባ እዚ ትእዛዝ ኣብ ዝቕጽል ብሰፊሑ ከም ንዘራረበሉ ይኣምነ። ናብቲ ዝቕጽል ክንከይድ ከሎና ኣይትቕተል ይብል። እዚ ኣብ ዘጸአት 20 ፍቕዲ 13 ንርእዮ። ንውግእ ዝቃወሙ ሰባት ብዙሕ ግዜ ነዚ ጥቕስ እዚኦም ዝጠቕሱ። ብዙሓት መንእስያት በዚ ጉዳይ ኣዘራሪቦምን እዮም። ኣይትቕተል ስለ ዝበለ ወታደር ክንከውን ኣይግባአናን እዩ ኢሎም ድማ ሕቶ ይሓቱ ነይሮም። ብመሰረቱ ኣይትቕተል ዝብል ትእዛዝ ንውልቀ ሰብ እምበር ንህዝቢ ወይ ንመንግስቲ ናብ ሃገር ንኽወርር ንዝመጽእ ባዕዳዊ ገዛኢ ኣይነበረን። ሓደ ሰብ ብኻልእ ሰብ ምቕታል ኣይግባአን እዩ። ኣይትቕተል ዝብል ትእዛዝ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ምስ ወንጀለኛ ምቕታል ምንም ዘተሓዝ ነገር የብሉን። ሓንቲ ሃገር ንወንጀለኛታት ብምውጋድ ናይ ካልኦት ሰባት ምሕላው ክትክእል ኣለዋ። እዚ ቓል እዚ ኸም ዝብሎ ብቝጥዓ ተበጊስካ ንኻልኦት ሰብ ምቕታል ግን ኣይግባአን እዩ። ካልእ ትረፍ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኸይንቝጣዕ ከማን ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ገይሩ ምሂሩና ኣሎ። ሻብዓይ ትዕዛዝ ከድና ኽንርኢ ከለና ኣይትዘሙ ዝብል ኣብ ዘጸአት 20 ፍቕዲ 14 ንረኽቦ። ካብ መውስቦ ወጻኢ ወይ እውን ካብ መዋስብትኻ ወጻኢ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስጋዊ ርክብ ዝሙት ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ድማ ኣምላኽ ግልጽ ገይርዎ እዩ። ሰብ እዚ ትእዛዝ እዚ ዝልውጦ ክመስሎ ይኽእል እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ፍጹም ኣይተለወጠን። እቲ ትእዛዝ ሕጂ እውን ጸኒዑ ዝነብር ትእዛዝ እዩ። ሻምናይ ከድና ኸንረ ኸለና ኣይትስረቕ ይብል ምዕራፍ 20 ኣብ 15 ድማ ንረኽቦ። ኣብዚ ሓደ ኸልዕሎ ዝግባአኒ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ፍንው ስጋዊ ርክብ ምስ ተፈጸመ ምስራቅ፣ ምቕታል ወዘተ ከም ወንጀል ክረአይ ከም ዘይኽእሉ ምዃን እዩ። እቲ ምንታይሲ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣይነጻጸልን እዩ። ሓደ እንተ ደኣ ተፈቒዱ እቲ ሓደ እውን ክፍቀድ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ እንተ ደኣ ተኸልኪሉ እቲ ኻልእ እውን ክልኩል ክኸውን ብግዲ እዩ። ታሽዓይ ትዕዛዝ ከድና ክንርኢ ከለና ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ይብል ኣብ ፍቕዲ 16። ኣብ ልዕሊ ብጻይካ ብሓሶት ምምስካር ልዑል ወንጀል እዩ። ዓስራይ ቤት ብጻይካ ኣይትመነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ፣ ግዝእቱ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘብ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ኣይትመነ ይብል ፍቕድ 17 ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሴ 3 ምዕራፍ ፍቕድ 5 ከም ዝበሎ ምምናይ ልክዕ ከም ምምላኽ ጣዖት እዩ። ናይ ዘመና ዓብዪ ሓጢኣት እዚ እዩ። እግዚኣብሔር ምቕታል ምዝማው ምስራቅ ኣብ ልዕሊ ብጻይካ ብሓሶት ምምስካር ትምኒትን ይቃወም እዩ። ብዛዕባ ናይ 10 ትእዛዛት መጽናዕትና ኣብ ዝቕጽል ብሰፊሑ ክነጽኖ ኢና። ናይ እግዚኣብሔር ምብጻሕ ኣብቲ ህዝቢ ዘስዕቦ ውፅኢት 10 ትእዛዛት እግዚኣብሔር ንህዝቢ ይቡ። ይኹን ደኣ እምበር ካልእ ንማሕበራዊ ጉዳይ ዝምልከት ትእዛዝ እውን ክወሃቦም እዩ። መሰውእን ናይ ምርኻብ ድንኳንን ብዝምልከት መምርሒ እውን ክውስኾም እዩ። ኣብ መጽሓፍ ዘለዋውያን ብዛዕባ ድንኳን ምርኻብ ዝምልከት ኣገልግሎት ዝርዝር ይህብ። እዚ ዅሉ ዘይነጻጸል ናይቲ ሕጊ ኣካል እዩ። እቶም እስራኤላውያን ነጉድን በርቅን ምስ ረኣዩ ኣዝዩ ብዙሕ ስምባዴኦም ተሰንቢዶም ካብቲ ኸረን እውን ሓዲሞም። ፍቕድ 20 ክንርኢ ከሎና ሙሴ ኸዓ ነቶም ህዝቢ ሓጢኣት ምእንቲ ከይትገብሩ ፍርሃቱ ኣብ ቅድሚኹም ክኸውን ኣምላኽ ምእንቲ ክዕዘበኩም እዩ ዝመጸ እሞ ኣይትፍርሁ በሎም ይብለና። እቲ ሕጊ ልዑል ዝኾነ መዐየሪ እዩ ዘለዎ። ሕጊ እግዚኣብሔር ፍጹም ዝኾነ ፍጹምነት ድማ ዝሓትት ሕጊ እዩ። ሕጊ ብምፍጻም ንምድሓን ትፍትኑ እንተዳ ኾንኩም ፍጹማት ክትኮኑ ይግብኣኩም እዩ። ፍጹማት እንተዘይኮንኩም ግን እቲ ሕጊ ኣየድሕነኩምን እዩ። ከምዚ ኸማይ ዝበለ ምስኪን ሓጢኣተኛ ግና ብጸግኡ ስለ ዝድሕን ንኣምላኽ ይምስግን። ናይ ኣምላኽ ሰናይነት ኣገራምነት ዝገልጽ ድማ ጸጋ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብ 21 ስጋብ 23 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና እቲ ህዝቢ ኣብ ርሑቅ ቆመ። ሙሴ ናብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ጣቓ ቐረበ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ፣ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ይበሎም፣ ኣነ ካብ ሰማይ ከም እተዛረብኩኹም ባዕልኻትኩም ርኢኹም። ምሳይ ኣማልኽቲ ኣይትግበሩ፣ ኣማልኽቲ ብሩርን ኣማልኽቲ ወርቅን ንኣኻትኩም ኣይትግበሩ ከም ዝበሎም ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ። እግዚኣብሔር ብኸምዚ ኩነታት ንደቂ እስራኤል ገዛ ርእሱ ምግላጹ ግሩም እዩ። ሕያው ኣምላኽ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ክርዳእዩ ደልዩ። ተወሊዶም ዝዓበይሉ ኣብ ዙርኦም ብዙሓት ጣዖታት ኣብ ዝነበረሉ ግልጽ እዩ። ኣብ መጻኢ ከም እንርእዮ ንሳቶም ባዕሎም ካብ ኣምልኾ ጣዖት ነጻ ኣይኮኑን፣ ልዕሊ ፈጣሪ ንፍጡር እናምለኺኦም ዝነብሩ ዝነበሩ። ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበረ ብዝበለጸ ኩነታት እግዚኣብሔር ናብዞም ሰባት ይቐርብ ኣሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣሰራርሓ መሰዊኢ ዘተዋህበ ትእዛዝ ክንርኢ ከሎና ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን 10 ትእዛዛት ሂብዎም ኣሎ። ምስ እዚ ብምትሓዝ ድማ ብዛዕባ ኣሰራርሓ መሰዊኢ ትእዛዝ ሂብዎም እዩ። መሰዊኢ መስዋዕቲ ዝቐርበሉ ክኸውን ከሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍስሶ ዘለዎ ደም ዘመልክት ድማ እዩ። ቅድሚ ድንኳን መረኻብ ምስርሖም ኣብ ኩሉ ዝኸድዎ ቦታ መሰዊኢ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ኣያተሓታትትን እዩ። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝኸይድ መሰዊኢ ዝሰርሑ ድሕሪ ድንኳን ምርኻብ ምስርሖም እዩ። ፍቕድ 24 ሰጊድና ክንርኢ ከለና መሰዊኢ መሬት ስርሓለይ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዝሓርር መስዋእትኻን መስዋእቲ ምስጋናኻን ኣባጊዕኻን ኣብዑርካን ሰውእ። ስመይ ኣብ ዘዘከርኩሉ ዅላ ቦታ ናባኻ መጽኤ ክባርኸካ እየ ከም ዝበለ ነንብብ። ኣብቲ መሰዊኢ ናይ ሓጢኣት መስዋእቲ ከም ዝቐረበ ዝተጠቕሰ ነገር የሎን። ናይ ምድሓን መስዋእቲ ዘመልክቶ ንወዲ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓርቕ መስዋእቲ ከም ዘድልዮ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዝፈሰሰ ደሙ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን ዕርቂ ምፍጣር እዩ ዝገልጽ። ዝሓርር መስዋእቲ ድማ ናይ የሱስ ክርስቶስ መንነት ንደቂ ሰባት ንምድሓን ዘለዎ ክእለት እዩ ዝገልጽ። እቲ መሰዊኢ ካብ መሬት እዩ ዝስራሕ ነይሩ። መስዋዕቲ ምድሓን ይኹን መስዋዕቲ ምሕራር እስራኤላውያን ዘቕርብዎ በዚ ኹነታት እዚ ነይሩ። መስዋዕቲ በደልን መስዋዕቲ ሓጢኣትን ድማ ንእስራኤላውያን ድሒሩ ዝተዋህቦም እዩ ዝነበረ። ፍቕድ 25 ቀጺልና ክንርኢ ከለና መሰዊ እምኒ እንተ ገበርካለይ፣ ብመንደልካ እንተ ተንክኻዮ፣ ተርክሶ ኢኻ እሞ ብውቕር እምኒ ኣይትንደቆ ከም ዝበለ ኣብኡ ንርኢ። ካብዚ ንምሃሮ ጠቓሚ ትምህርቲ ኣሎ። እግዚኣብሔር ገለ ቕርጻ ቕርጺ ዘይብሉ መሰዊ እዩ ደልዩ። ቕርጻ ቕርጺ ብሰራሕተኛ ዝተዳለወ ዝተንጸባረቐ ጽቡቕ መሥዋዕቲ ምእንቲ ክኸውን ናይቲ ጠቢብ መሳርሒ እንተ ተንኪዎ ይረክስ እዩ እቲ እምኒ። እግዚኣብሔር ድማ ኣይቅበሎን እዩ። ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ብቕርጻ ቕርጺ ዝተመልአት ኮይና ኣላ። ምስ ኣምላኽ ዝተሓዝ ኩሉ ጽቡቕን ውቅብን ክኸውን ኢና ንደሊ። ዝሑል ሙዚቃ፣ ድብዝብዝ ዝበለ መብራህቲ፣ ዝወቀበ ቀለማት ሕብሪ እንተዘየሎ ዘመልክዓና ኣይመስለናን እዩ። እቲ ስብከት ድማ ልስልስ ዝበለ ንእዝኒ ምቁር ንኣእምሮ ዝማርኽ ክኾነልና ኢና ንደሊ። ኣብ ዘመን እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ፍንውነት ንቤተ ክርስቲያን ዝወረሮ ዘመን ይመስል። ብመሰረቱ መምለኺ ቦታና ጽቡቕን ውቅብን ክኸውን ሰናይ እዩ። ዝሑል ሙዚቃ፣ ህስስ ዝበለ መብራህቲ፣ ውቅብ ሕብሪ ምህላው ሰናይ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እዞም ነገራት ኣተኩሩና ምስቲ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝተኸፍለልና ከይንገብር ዝሽፍኑና እንተ ኾይኖም እግዚኣብሔር ይሓዝን እዩ። ከምዚ ኸይከውን ድማ እግዚኣብሔር ይሓልወና። ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ቆሮንጦስ ኣብ ዝኸደሉ ጊዜ ሰብ ቆሮንጦስ ተፈላሰፍቲ ኮይኖም እዮም ጸኒሖሞ። ጳውሎስ ከዘራርቦም ምስ ጀመረ ዓሚቝ ዝርርብን ክርክርን ክገብር ደለየ። ዝኾነ ይኹን ዝግድሶም ስለ ዘይነበረ ብዝደለይ ወዮም ዝኸዱ ነይሮም። ኣንፈት ኣይነበሮምን። ኣብ ኣቴንስ ጳውሎስ ተመሳሳሊ ነገር ከም ዘጋጥሞ ዝከር እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 2 ከምዚ ይብል፣ ኣሕዋቴ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ የሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸዓ እቲ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩምሞ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉጥ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻእኩን ይብል። ፍትዋተይ ነቲ ተሰቕለ ክርስቶስ ዘይትሰብኽ ቤተ ክርስቲያን ዝበለጸ ሕንጻ ካብ ማንም ቦታ ዝስማዕ ደወል እቲ መድረኽ ክሳብ ክንደይ ጽቡቕን ውቅቡን ይኹን፣ ሙዚቁ ኣዝዩ ዝሑል ይኹን ወላ ውዑይ፣ እቲ ሰባኺ ኣዝዩ ፈላጥ ይኹን ወላ ዝተፈላለየ ዓይነት ነገራት ዝገብር፣ እታ ቤተ ክርስቲያን ሽግር ኣለዋ። ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዝስበኸላ ቤት እምበር ካሊእ ክረአየላ ዝግባእ ቤት ኣይኮነትን። ኣብ ፍቕዲ 26 ክንከይድ ከለና ምዕራፍ 20 ዘጸአት ናብ መሰውእየይ ኣብ ልዕሊኡ ሕፍረትካ ኸይቅላዕሲ ብመሳልል ኣይትደይብ ይብል። ብዙሓት ሰባት ናብ መሰውኢ መደየቢ ክኾኖም ብዙሕ መሳልል ይሰርሑ፣ እዚ ድማ ንማንም ዝጥዕም እዩ። ኣብቲ ዘመን ዝኽደንዎ ዝነበሩ ከም ጀለብያ ዓይነት ክዳን ናይ ማእከላይ ምብራቕ ዓይነት እዩ። ኣብ መሰዊኢ ክድይብ ከሎ ሕፍረቶም ይቕላዕ፣ እግዚኣብሔር ድማ ጥራይካ ክርኤካ ኣይደሊን እዩ እዩ ዝብል ዘሎ። ናይ ሥጋ ነገር ኣምላኽ ይጸሎ እዩ ኣይጥቀመሉን እዩ። ኣብ ስራሕ ኣምላኽ ናይ ሥጋ ጣልቃ ምእታው ኩሉ ኣምላኽ ኣይደሊን እዩ። ካብ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ክንሕለው ይግብአና እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ብዙሕ ጊዜ ሰባት ዒንቶም ኣብ ክርስቶስ ዘይኮነስ ኣብ ሰባኺኦም ዝገብርዎ ብወገነይ ከመይ ዓይነት ግሩም ስብከት ኢኻ ሰቢኽካኒ ክብሉኒ ኣይደሊን እየ። ኣነ ዝደሊ ግሩም ዝኾነ መድሓኒ ክሰብኸ ዝደሊ። ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ተምሃራይ ኣብ ዝነበርክሉ እዋን ብጓሳ ማሕበርነት ዘገልግለሉ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ። ሓደ ንግሆ ከምቲ ልሙድ ስብከት ሰቢኸ ምስ ወዳኹ ብዘይካ ሓደ ንእሽተይ ቈልዓ ኵሉ ምእመን ነናብ ቤት እዩ ኸይእዚ ኸይ ዝነበረ። እቲ ንእሽተይ ቈልዓ ብፍርሓት ናባይ መጺኡ የሱስ ክሳብ ክንዲዚ ኣደናቕን ግሩምን ምዃኑ ኣይፈልጥኒ ነይረ ኽብል ሓቲቱኒ። ካልእ ተወሳኺ ሓሳብ ነይርዎ ይኸውን እዩ። ካብቲ ክዛረብ ከሎ ዝሰማዕኽዎ ዝነበረ ስምዒትን ምድፍናቕን ክዛረብ ኣይከኣለን። ካብ ቤተ ክርስቲያን ውፅእ ኸይዱ ሓደ እዋን እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ጡጥ ሕርሻ ማእከል እያ ነይራ። ሎሚ ግን ኣብ ማእከል ከተማ እያ ዘላ። እቲ ቈልዓ ነቲ ናይ ጡጥ ሕርሻ ኣቋሪጹ ክኸይድ ከሎ ይርኦ ነይረ። ሽዑብ ልበይ ጐይታ ዓላማ ስብከተይ ሰባት ናይ ኢየሱስ ግሩምነት ክርእዩ እይኹን ኢለ ጸለኹ ይብሉ እዞም ህቡብ መምህር ዝነበሩ ዶክተር ሜጊ። ኣብ ኣገልግሎት ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ሥጋ ኣየድሊን እዩ። ንሕና ዓላማና እቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስባኽ ክኸውን እዩ ዝግባእ እምበረይ ርእስና ክንሰብኽ ወይ ካሊእ ክንሰብኽ ኣይግባኣናን እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ እምበኣር ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 20 ወሪ ዘጻት እዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዝሓጻር መሸጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 21 ወሪ ዘጻት ክንቅጽል ኢና። ኣብ ዘለኹማ ኮፊልኩም ጽንሑኒ። እግዚኣብሔር ይባረኩም። زتسات معراف عسران حدن كابتي أب زتسات عسران حدن إن مهارو بزعبا قتلت كن مهارينا كالأي بزعبا بارا نتسع مخان كن مهارينا سالساي بزعبا نولدهم زتسرفو زي أزوزات ولود كن مهارينا مرابعي بزعبا تبعستي كالأوت قداتن حق محابيو أملاح مسكن أبزي أم متحف زتسات معزراف عسران حدن إن ريقو بزعبا حبرته سباوي حق تاتيو ننوح زبالة قزي حزب إسرائيل أب قدسي بارع سلزن بره اتحقي أبز قزيزي محبو أزويا قداسيو كيدنا أب عسران حدن أوري زتسات قاب حده سقاب كلته بمنباب نايلوم معانتي تمرتنا كنزا زمينة اتي أب كدميوم اتقبرو فردتا تزيو ابراوي بارع انت تشاهدك شدش عمتي قزعك ابتا سب عيتقنا بخوم وحرايو تسائب لنا اتفتخم سمعتي نزامشة تزياء التدالو مدب ازي السمعكم مينيرو ابزغ تسأل مدبنا كسابن الرغب سسنا يكون لي يبزح لكم لوام ليتي
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيسكم انك تكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتو يخون رئيتو بناي ايميل ادراشانا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشانا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላካን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልናትኩም ይሁን አሜን።